Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Бишкектин Свердлов райондук сотунда прокурор судьядан акын жана активист Аскат Жетигенди 8 жылга эркиндигинен ажыратууну сурады.
Кыргыз Республикасы бул демократиялык мамлекет. Демократиялык мамлекетте ар бир жаран өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн так жана туура элге жеткирүүгө аксы бар.
Президент Садыр Жапаровдун Бельгияга иш сапарынын алкагында Евробириндик менен Кыргызстандын ортосунда бир нече жылдан бери даярдалып келген кызматташтык келишимине кол коюлду.
Европалыктар бизди түшүнсө, өзүнүн колдоосун улантса деген дагы бул туура демократиялык коомдо өнүп жүргөнгө бизде өзүбүздүн ойлорубузду сунушташ керек.
Быйыл Кыргызстандан нөшөрлөгөн жаандан улам сел кырсыгы көп катталууда. Буга климаттын өзгөрүүсү себеппи? Кырсыкты алдын алуу жана зыянын азайтуу үчүн кандай иштер жүрүшү керек? Адис менен талкуулайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиулу. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ 25 июнда президент Садыр Жапаровдун Бельгия сапары учурунда Европа Биримдиги менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө деп аталган келишимге кол коюлду. Келишим көптөгөн өз ара пайдалуу багыттар боюнча саясий диалогду бекемдөө жана кызматташтыкты тереңдетүү үчүн жаңы укуктук негизди түзөөрү белгиленди. Бул багыттар соода жана инвестиция, туруктуу өнүгүү жана байланыш, изилдөө жана инновация, билим берүү, айлана чөйрө жана климат өзгөрүшү, мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары жана жарандык коом. Мындан тышкары бул келишим тышкы саясат жана коопсуздук саясаты, анын ичинде чыр чатактарды болтурбоо жана кризистик башкаруу, коркунучтарды азайтуу, киберкоопсуздук, аймактык туруктуулук, куралсыздануу, курал жаракты жайылтпоо, көзөмөлдөө жана экспорттук көзөмөл боюнча кызматташтыкты чыңдоого мүмкүндүк берери, экология жана санарип жаатындагы кызматташтыкка дагы мүмкүнчүлүктөр ачылары маалымдалды. Украинанын башкы прокуратурасы казакстандык журналист жана оппозиционер Айдос Садыковко кол салууга шектелип жаткандарды Казакстандан экстрадициялоо аракетин баштады. Казакстандын жараны Украинада качкын макамында жашап жаткан Садыковко кол салуу Киевте быйыл 18 июнда өзү жашаган үйдүн короосунда болгон. Бул үчүн эки казакстандык жаран шектелүүдө. Алар Украин тарап билдиргендей, ошол эле күнү Украинадан чыгып кеткен, экөөнө тең эл аралык издөө жарыяланган. Шектүүлөрдүн бири Жаканбаев Казакстандын күч органдарына өзү барып колго түшкөнүн Казак башкы прокуратурасы 21 июнда кабарлаган. Садыков Казакстанда 2010 жылдан бери оппозициялык Азат партиясынын Ак Төбө аймактык бөлүмүн жетектеп келген. Ал мурдагы жана азыркы казак бийлигин сындаган материалдарды жарыялап келчү. Казак президенти Касым Жомарт Токаевди орусиячыл саясатчы деп сындаган. Садыков негиздеген YouTube каналдын миллиондон ашуун катталуучусу бар. Оппозиционер Украинага үй бүлөсү менен 2014 жылы көчүп барган. Кыргызстан менен Өзбекстан Талас, Чаткал, Ташкент жолун курууну пландап жатат. 25 июнда Үрүмчүдө эки өлкөнүн өкмөт башчылары ушул маселени талкуулашты. Бишкектин маалыматына караганда учурда долбоордун жол картасы иштелүүдө. Аталган жол соода көлөмүн кеңейтүү жана туризмди өнүктүрүү максатын көздөйт. Учурда Кыргызстандан Ташкентке Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарындагы чектеш аймактардан ошондой эле Казакстан аркылуу жол бар. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанж тагылган айыпты жарым-жартылай мойнуна алууга макул болуп, Британиядагы түрмөдөн эркиндикке чыкты. Ассанж тыңчылык тууралуу коюлган айыптагы пункттардын бири боюнча күнөөнү мойнуна алып жатканы, териштирүүнү АКШ соту жүргүзөрү, түрмөдө өткөргөн 5 жылды сот жаза мөөнөтү катары эсепке алары, ошондон кийин ал Австралияга кайтып барары маалымдалды. 2019 жылы АКШнын федералдык прокуратурасы Австралия жараны Ассанжга тыңчылык тууралуу 17 жана америкалык аскерлердин Ирак менен Ооганстандагы жоруктары тууралуу купя маалыматтардын жарыяланышына байланыштуу компьютерди мыйзамсыз колдонгон деген бир айып таккан. АКШда жүргүзүлгөн териштирүүгө ылайык баштапкы жаза чарасы боюнча 52 жаштагы Асанчка 175 жыл чегерилмек. Улуу Британияда талма оорусунун, башкача айтканда эпилепсиянын оор формасына чалдыккан 13 жаштагы Оран Ноулсон дүйнөдө баш сөөгүнө атайын нейростимулятор кадалган алгачкы бейтап болду. Талмасы кармаган учурда мээге таасир этип көзөмөлдөй турган нейростимулятордун жардамы менен дарыгерлерге таянып BBC жазгандай, мээнин түпкүрүнө сигналдар жөнөтүлүп, бейтаптын абалы кыйла жеңилдешине өбөлгө болууда. Өспүрүмдүн талмасы кармаган учурлары болжол менен 5 эсе кыскарды деп айтылды макалада. Клиникалык изилдөө алкагындагы хирургиялык операция Лондондагы балдар ооруканасынын биринде былтыр октябрда жасалган. Оран кадет деп аталган долбоор алкагында дарыланууда, бул долбоор талмаанын оор формасы менен ооруган бейтаптардын мээсинин түпкүрүнө электрод орнотуп таасир этүү ыкмасы канчалык коопсуз жана натыйжалуу экендигин баалоо максатында ишке ашырылууда. Мындай ыкма эпилепсияга чалдыккан балдарды дарылоо үчүн буга чейин дагы колдонулчу, бирок приборду бейтаптын төшүнө орнотчу. Оран эч кандай ыңгайсыздык сезбегенин, аппараттын батареясын башына атайын кулакчын тагынып толтуруп аларын, ошол учурда башка иштер менен деле алектенсе болорун айтып берген. Ушундай эле тажрыйба азыркы тапта дагы 3 бала менен жүргүзүлүүдө.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана мобилдик тиркемебизде башка дагы жаңылыктар бар. Бишкектин Свердлов райондук сотунда кечээ прокурор судьядан акын жана активист Аскат Жетигенди 8 жылга эркиндигинен ажыратууну сурады. Мамлекеттик айыптоочу Жетигендин күнөөсү толугу менен далилденди деп эсептейт. Эми 1 июлдагы отурумда чечим чыгышы мүмкүн. Жарыш сөздү Аскат Жетиген Кыргызстан демократиялуу өлкө экенин, ар бир жаран пикирин ачык айта ала турганын билдирди. Акындын сотуна кабарчыбыз Айбек Бийбосунов барып келди.
Үч айдан ашык абакта отурган акын Аскат Жетигендин иши боюнча бүгүнкү сот отурумунда прокурор жана акындын адвокаттары жарыш сөзгө чыкты. Мамлекеттик айыптоочу бийликти басып алууга чакырык жасоо жана массалык башылмандыктарга чакыруу берилгендери боюнча Жетигендин күнөөсү толук далилденгенин айтып, ага 8 жылдык жаза сурады.
Включение вот эксперта Сакбаева указывает о том, что в исследованных материалах имеются призывы к массовым беспорядкам, то есть смене власти.
Мындан тышкары, эксперт Сакбаевдин тыянагында изилденген материалдарда массалык башламандыкка, башкача айтканда, бийликти алмаштырууга чакырыктын белгилери бар экени айтылат. Урматтуу сот, айыпталуучунун күнөөсү толугу менен далилденди деп эсептейм. Жогоруда айтылгандарды негиз кылып, Аскат Жетигенге айыптоо өкүмүн чыгарышыңызды өтүнөм. Аны 327 берене боюнча 4 жылга, мындан тышкары 278 берене боюнча 6 жылга эркинен ажыратууну жыйынтыгында Аскат Жетигенге 8 жылдык жаза чегерүүнү өтүнөм.
Аскат Жетигендин адвокаттары прокурордун жүйөсүн четке кагып, акын конституцияда көрсөтүлгөн пикирин ачык айтуу укугун пайдаланганын билдиришти. Алар акын толугу менен акталышы керектигин белгилешти. Аскат Жетигендин адвокаты Нурбек Токтокунов.
Разберем теперь вот вторую цитату от 24 года.
Эми 2024 жылдагы кайрылуусун териштирели. Ооба, ошондо сөгүнүп салынганы үчүн бейбаштык беренеси менен 3 күнгө, ашып кетсе 5 күнгө камап административдик чара колдонсо болот эле. Анткени Аскат Жетиген видеодогу айткандары үчүн коомдон кечирим сурап, эмоцияга алдырып койгонун билдирген. Бул эми ачууга алдырган эле билдирүү болгон.
Принес свои извинения всему обществу, публике, да, что вот он поддался на эмоции.
Аскат Жетигендин социалдык тармактардагы кайрылуулары боюнча эксперттердин пикири да эки ача чыгууда. Алардын экөө Аскат Жетигендин айткандарында бийликти басып алууга массалык башламандыкка чакырык бар десе, дагы эки эксперт мында тыянакты четке какканы соттук отурумда айтылды. Акын жарыш сөздүн соңунда мындай деди.
Массалык башламандыкка жана бийликти басып алууга болгон чакырыктар жок. Ал кайрылууларды кылып жатканда менде биринчиден андай ниет дагы жок болчу жана мүмкүнчүлүк дагы жок болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, Кыргыз Республикасы бул демократиялык мамлекет. Демократиялык мамлекетте ар бир жаран өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн так жана туура элге жеткирүүгө аксы бар. Анда иш үчүн ал жаранга эч кандай кылмыш жаза колдонууга болбойт деп эсептейм. Менин сөзүм ушул менен бүттү.
Кийинки отурум 1 июлга белгиленди. Анда Аскат Жетигенге акыркы сөз берилип, андан соң чечим чыгышы керек.
Менин оюмча болду, саясий акыбал мүмкүн өзгөрүлүп атат. Анткени жана кемпербатчылар акталды, ошол сот ошондой прецедент кылды. Мурун өзүңөр билесиңер, айыптын угусса эле бүттү, эч ким актабайчу. Азыр болсо ошондой прецедент болду, ошол үчүн мен ишенем, мүмкүн ошо 1 июлда ошо акыркы сөздү айткандан кийин сот совещательная кетип актоо приговорун чыгарат деп.
Аскат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кытырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Асхат жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камак алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Жыйырма бешинчи июнда президент Садыр Жапаровдун Бельгия сапары учурунда Европа биримдиги менен Кыргыз Республикасынын ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлду. Келишим көптөгөн өз ара пайдалуу багыттар боюнча саясий диалогду бекемдөө жана кызматташтыкты тереңдетүү үчүн жаңы укуктук негизде түзөрү белгиленди. Бул багыттар соода жана инвестиция, туруктуу өнүгүү жана байланыш, изилдөө жана инновация, билим берүү, айлана чөйрө жана климаттын өзгөрүшү, мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары жана жарандык коом. Алмалда Евробиримдиктин башкы дипломаты Жозеп Борел өз сөзүндө Кыргызстанды биздин жакын өнөктөштөр арасында көрүүгө кубанып турабыз. Жаңы геосаясий жана экономикалык реалдуулукту чагылдырган ортак баалуулуктарга жана кызыкчылыктарга негизделген кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишим эки тараптуу байланышты бекемдөөгө жана тереңдетүүгө дилгилдигибизди көрсөтөт деп белгиледи. Ал тапта Евробиримдиктин Орусияга салып жаткан санкциялардын кезектеги 14-чү пакетине Кыргызстандагы компаниялар да кирди. Буга кошумча Еврошаркет Кыргызстанда жарандык коом менен медиага байланыштуу мыйзамдарга тынчсыздануусун билдирген. Евробиримдик менен Кыргызстан ортосундагы алака кандай жана соңку сапардан эмнени күтсө болот? Бул тууралуу Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президентке киришкен соң алгачкы жолу Брюссельге иш сапары менен барган Садыр Жапаровдун бул сапарында Европа биримдиги менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча стратегиялык келишимге кол коюлду. Келишимде тараптар тышкы саясат жана коопсуздук, натыйжалуу саясий жана экономикалык кызматташтык аркылуу туруктуу өнүгүүгө, тынчтыкка жана туруктуулукка умтуулары жазылган. Жаңы келишим Евробиримдик менен 1999 жылы кол коюлган буга чейинки келишимди жаңылап, аны учурдагы шартка ылайыкташтырары буга чейин айтылган эле. Анда Кыргызстанда жана аймактагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен экономикалык жана соода тармактагы укуктук базаны жакшыртуу каралган. Кыргызстан менен Европа биримдигинин жаңы келишим боюнча сүйлөшүүлөрү соңку 4-5 жыл бою жүрүп келген эле. Саясаттануучу Чынара Эсенгул Кыргызстандын жетекчилери европалыктарга өзүнүн айрым чечимдерин жана тышкы саясаттагы принциптерин түшүндүрүп, алардын колдоосун бекемдеп келсе жакшы болмок деген пикирин билдирди.
Коомдун өнүгүүсүнө албетте эң маанилүүсү бул ошо ачык коом, жарандык коомдун позициялары, анан ошо жана мыйзамга алынганда дагы бир топ демократияга сокку болду Кыргызстандын. Ошол нуктадагы пландарын менен бөлүшсө биздин лидерлер, европалыктар бизди түшүнсө, өзүнүн колдоосун уланса деген дагы бул туура демократиялык коомдо өнүктүргөнгө бизде өзүбүздүн ойлорубузду сунушташыбыз керек. Анан саясат коопсуздукка албетте. Ал жактан жагдай оор жалпы дүйнөдө. Анткени блоковый кар экиге бөлүнүп, бир Россияны колдогон, Кытай менен чогуу, анан батышты колдогон болгондой бир нукта өнүгүп атпайбызбы адамзат? Ошо жагын эске алганда Кыргызстан дагы ошо өзүн көп тараптуу тышкы саясат деп коебуз. Ошо жагына өзүнүн позицияларын айтыш керек. Мисалы, жакында эле Швейцарияда өткөн тынчтык форумуна Кыргызстан катышкан жок. Бирок катышпасак дагы биз жалпы согушту колдобойбуз. Бирок ошол эле замат Россия биздин стратегиялык өнөктөш деп ошо тышкы саясатта көп тараптуу тышкы саясат жүргүзгөн принциптерин дагы бир сыйра түшүндүрүш керек го деген ойдомун европалыктарга. Алардын өзүнүн көз караштары бар.
Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүндө Европа өлкөлөрүнүн үлүшү 10% түзөт. Экспорттун 21% Европага кетет. 2022 жылы Кыргызстан менен Европа өлкөлөрүнүн соода жүгүртүүсү кескин кыскарып кеткен. Бирок 2023 жылдан тарта соода жүгүртүү кайра 3.4 эсеге көбөйгөн. Соода алагасында эң ири көрсөткүчтөр Германия, Улуу Британия, Швейцария, Франция, Италия жана Бельгияга туура келет. Евробиримдик 2016 жылы Кыргызстанга ВСП плюс макамын колдонуу мүмкүнчүлүгүн берген. Анын алкагында Евробиримдиктин 27 өлкөсүнүн рынокторуна жеңилдетилген шартта чыгууга болот. Арийин ал программаны Кыргызстан толук кандуу колдоно албай келет. Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу ишкер Марат Жанбаев дүйнөдөгү геосаясий жагдайлардан улам ВСП плюс программасы кыргыз экспортерлору үчүн ыңгайлуу өбөлгө түзүп жатканын айтат. Ал программага кирген постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстандын товарлары Европанын базарларында атаандаштыкка жөндөмдүү экенин белгилейт.
Азыркы учурда Евро шериктештик менен Кыргызстандын ортосунда соода экономикалык байланыштар аябай өсүп атат. Себеп дегенде мурун Евро шериктештиктин бизнес компаниялары көбүнчө кеңселери Орусияда болуп, Москва же Петербургдан ошо Кыргызстанга товарлар ташычы, же болбосо бир соода алака Орусия аркылуу түзүлчү да. Ал эми азыр санкциялар болгондуктан көбүнчө Евро шектештикке кирген мамлекеттер борбор Азия кызык башташты, ошонун ичинде Кыргызстанга. Мисалы жөнөкөй статистика боюнча алганда былтыркы жылга салыштырмалуу азыр Чехия менен Кыргызстандын ортосундагы соода алака 2700% өсүп кеткен да. Албетте тиги Евро шектештикте критиктер бар, Кыргызстан Орусияга жардам берип атат, санкцияларды өткөнгө депчи. Бирок ал эми тастыкталган информация эмес, аны эч ким далилдеп бере алган жок. Болгону логикасы ошондой: мурун кыргызстандык ишкерлер Орусия аркылуу же болбосо Украина аркылуу иштесе, азыр эми түздөн түз алака түзүлүп калды. Ошол себептен азыр геосаясий акыбал үчүн Кыргызстан менен Евро шектештиктин ортосунда мамилелер өнүгүп өсүп жатат.
Экономикалык алакадан сырткары Евро биримдик менен Кыргызстандын ортосунда демократия, адам укуктарынын абалы боюнча бир катар жагдайлар бар. Бир учурда Евро биримдик Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократиялык өзгөрүүлөргө умтулган аймактагы өнөктөш катары сыпаттаса, соңку учурдагы Бишкектин жарандык коом медианы чектеген демилгелерине тынчсызданып келет. Апрель айынын башында президент Садыр Жапаров чет элдик өкүл мыйзамына кол койгондо Европа биримдиги аны кооптуу көрүнүш деп баалаган. Андагы билдирүүдө бейкмат уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам кыргыз коомуна жана Евро биримдик өңдүү эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууга терс таасир этери жазылган. Бирок ага карабай эркиндикке, мыйзам үстөмдүгүнө жана демократиялык стандарттарга негизделген кызматташууларга ынтызарлыгы белгиленген. Бул баалуулуктар ВСП Плюс менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимден азыраак бөлүгү экендиги айтылган. 24-июнда Евро биримдик Орусияга салынган санкциялардын 14-чү пакетин бекитти. Анда Кыргызстанда катталган эки компания бар экени жазылган. Азаттыктын колуна тийген тизмеден дареге Кыргызстанда көрсөтүлгөн эки ишкананы көрүүгө болот. Биринчиси Мюллер Маркт жоопкерчилиги чектелген коому, экинчиси Профлаб жоопкерчилиги чектелген коому деп аталат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, Евро шаркет менен Кыргызстан кол койгон келишим эки тараптын тең кызыкчылыгына төп келгидей кылып түзүлгөн. Документте кеп соода экономикалык алакаларды бекемдөө гана тууралуу жүрбөстөн, мисалы Кыргызстандагы жарандык коомдун саясий, экономикалык, социалдык өнүгүүдөгү ролу жөнүндө айтылат. Брюссель адам укуктарын, жарандардын негизги эркиндиктерин коргоону бекемдөө максатында Бишкек менен кызматташууну уланта берет. Бул тууралуу Еврокомиссиянын тышкы саясий мекемесинин басма сөз катчысы Питер Стано Азаттыкка курган маегинде айтты. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Евро шаркет менен Кыргызстан кол койгон келишимдин маанисине токтоло кетесизби?
The meaning of this enhanced partnership and cooperation agreement is important.
Өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү келишими Кыргызстанга да Европа биримдигине да маанилүү. Кыргызстан менен шаркеттин өнөктөштүгү жана кызматташтыгы 30 жылдан бери уланып келатат. Биз дайыма алака катыштан эки тарап тең пайда тапсын деп келебиз. 1999 жылы кол койгон өнөктөштүк келишими ортодогу кызматташтыкка пайдубал болуп берген. Эми арадан 25 жыл өткөндөн кийин биз ошол келишимди жаңыладык жана кеңейттик. Бул Кыргызстан менен Евро биримдик эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө, биргелешип иш алып барган тармактарды кеңейтүү тууралуу макулдашканыбызды билдирет.
Ушул документтин алкагында Кыргызстан адам укуктары, жарандык эркиндиктер же мыйзам үстөмдүгү чөйрөсүндө өзүнө кандайдыр бир милдеттенмелерди алабы?
Agreements are not really about obligations, it's about commitment. This is agreement between.
Мындай келишимдерде кеп милдеттенме эмес, ниет, ыхлас тууралуу жүрөт. Тараптар экөөнө тең пайда алып келе турган кызматташтыкты өнүктүрүүнү каалайт. Демек эки тараптагы эл тең анын өзүрүн көрөт. Биз да Кыргызстанда сууданы, байланыш, изилдөөлөр, инновация жана инвестициялар тармагындагы байланыштарды өрүштүрүүдөн пайда табабыз. Бул гана эмес, документте жарандык коом тармагындагы байланыштарды күчөтүү, жарандык коомдун өлкөнүн экономикалык, социалдык жана саясий өнөгүүсүндөгү ролу тууралуу кеп болот. Албетте, келишимге тараптардын эл аралык укуктун принциптери жана нормалары, адам укуктарын жана эркиндиктерди сактоо алдында алган милдеттемелер камтылган. Биз Кыргызстан менен адам укуктарын, негизги эркиндиктерди коргоону мындан ары күчөтүүнү, жарандык коом менен кызматташтыкты өнүктүрүүнү улантабыз. Себеби бул ачык демократиялык коомдун биздин принциптердин маанилүү бөлүгү. Үчүнчү өлкөлөр менен кандай гана келишим түзбөлү, андай принциптер сөзсүз эске алынат. Биз адам укуктарын, негизги эркиндиктерди коргоону күчөтүү жана жарандык коом чөйрөсүндө кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында эки тараптын тең кызыкчылыктарына төп келген маселелерди талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кубанычтабыз.
Strengthening the protection of human rights, fundamental freedoms and developing cooperation in the area of civil society.
Буга чейин Борбор Азиядан кайсы өлкө ушундай келишимге кол койгон эле?
Кыргызстан Еврошаркет менен өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү келишимине кол койгон экинчи борбор Азиялык өнөктөшүбүз болуп калды. Биринчи болуп Казакстан кол койгон.
Президент Садыр Жапаровдун Брюссельге болгон сапарын сөз кылсак, Европа биримдигинин өкүлдөрү менен жолугушууларда адам укуктары, маалымат каражаттарынын эркиндиги, мыйзам үстөмдүгү маселелери козголдубу?
As we stated also in the agreement, what is important for us is
кеп болгон келишимде белгиленгендей, биз үчүн адам укуктарын жана негизги эркиндиктерди коргоо абдан маанилүү. Бул биздин баалуулуктарыбыздын, принциптерибиздин маанилүү бөлүгү. Биз муну зарыл болгон учурда дайыма айтып келебиз. Өнөктөштөрүбүз ошол принциптер биримдиги үчүн канчалык маанилүү экенин жакшы билишет. Адам укуктары жана фундаменталдуу эркиндиктер универсалдуу баалуулуктар деп ишенебиз. Ар бир адам баласы ошол эркиндиктерге укуктуу. Бул принциптер кыргыз бийлигинин саясий милдеттенмелеринин бир бөлүгүн түзөрүн ишенем. Себеби өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү. Уюмдун адам укуктары боюнча хартиясы бар. Албетте, тигил же бул өлкөнүн фундаменталдуу укуктарды же эркиндиктерди жактоосу биз үчүн абдан маанилүү. Бул Еврошаркеттин ар бир өнөктөшүнө тиешелүү принцип. Бул чөйрөдө кандайдыр бир тынчсыздануу же камтама пайда болсо, биз маселени өнөктөш менен талкуулайбыз. Эмне дегенде, биздин пикирде өнөктөштүктүн платформасында биз өз ара кызыкчылыкты түзгөн маселелерди гана эмес, тигил же бул тараптын кабатырлануусун жараткан суроолорду талкуулашыбыз керек. Жакшы өнөктөштүк түзүлгөндө тараптар баардык маселелерди ачык айкын талкуулоого мүмкүнчүлүк алат. Кызматташтыкты улантуу үчүн көйгөйлөрдү биргелешип жөнгө салуу жолдорун издешет. Кыргызстан менен түзүлгөн келишим, мен жогоруда айткандай, бизнес инвесторлорго жагымдуу шарт түзүүнү гана эмес, орток принциптерге, кызыкчылыктарга жана баалуулуктарга негизделген эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүнү көздөйт. Буга адам укуктарын, негизги эркиндиктерди урматтоо жана коргоо чөйрөсү да кирет.
And this is also including the area of protection and respect for human rights and fundamental freedoms.
Урматтуу угарман, сиз 25-июнда Евро биримдик менен Кыргызстан кол койгон келишим тууралуу Еврокомиссиянын тышкы саясий мекемесинин басма сөз катчысы Питер Станонун азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж тагылган айыпты жарым жартылай мойнуна алууга макул болуп, эркиндикке чыкты. Маалыматка караганда Лондондун жогорку соту аны күрөөгө бошотту. Ассанж АКШга караштуу Түндүк Мариан аралдарынын аймагына учуп кеткени кабарланды. Ал Кошмо Штаттардын улуттук коргоонусу тууралуу жашыруун маалыматтарды ачыктаганын мойнуна алып, 5 жыл түрмөгө отургандан кийин бошотулары күтүлүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
52 жаштагы Ассанждын соту Тынч океандагы аралдардын биринде 26-июндун таңында болот. Андан кийин ал өзү төрөлүп өскөн Австралияга кайтары күтүлүүдө. Жубайы Стелла Ассандж күйөөсүнүн эркиндикке чыкканына дагы эле ишин албай турганын айтты.
I feel elated. I also feel worried, you know, because
маанайым көтөрүлүп толкунданып турам, анткени кырдаал ар кандай болуп кетээрине көнүп да калыптырмын. Жулиан эркиндикте экенине аны менен жолугуп кучактаганда гана ишенем го. Азырынча мындан ары эмне болорун билбейм. Менимче Австралия саламаттыгын калыбына келтирүү үчүн жакшы жер. Бир гана Жулиан үчүн эмес, мен үчүн да бул эң оор жылдар болду.
It's been a very rough few years.
Ассанж 12 жылдан бери эркиндикке чыга албай жүрдү. Соңку 5 жылды ал Лондондагы күчөтүлгөн режимдеги Белмарш түрмөсүндө өткөрдү. Ага чейин 7 жыл Эквадордун Британ башкалаасындагы элчилигинде жашырынды. 2019 жылы АКШтын федералдык прокуратурасы Ассанжга тынчылык тууралуу 17 жана Америкалык аскерлердин Ирак менен Ооганстандагы жоруктары тууралуу купуя маалыматтардын жарыяланышына байланыштуу компьютерди мыйзамсыз колдонгон деген бир айып тагышкан. Прокурорлор Ассанж мурдагы Америкалык аскер кызматкери Челси Мэнингке кийин WikiLeaks сайтына жарыяланган аскердик файлдарды жашыруун көчүрүп алууга жардам бергенин айтышкан. Америка бийлигинин эсебинде маалыматтарды ачыкка чыгаруу менен Ассанж жүздөгөн адамдардын өмүрүнө коркунуч жараткан. Аны өмүр бою же 175 жылга эркинен ажыратуу жазасы каралмак. Ассанждын тарапташтары аны чындык үчүн күрөшкөн инсан катары баалашат.
Ал интернетти ийгиликтүү пайдалана алган азыркы жарым жартылай активист, жарым жартылай журналист жана басылма башчылардын алгачкысы болду.
дейт Guardian басылмасынын мурдагы башкы редактору Алан Разбрижер. Анткени менен Асанчтын сынчылары аны конфиденциалдык маалыматты интернетке жарыялоо менен башкалардын өмүрүнө коркунуч гана келтирбестен өзүнө атак даңк топтоону көздөгөн жоопкерчиликсиз адам катары эсептешет. Асанч андан ары эмне менен алек болоору азырынча белгисиз. Бир тууганы Габриэль Шиптандын айтымында Wikileaks'тин негиздөөчүсү Австралияга барып ден соолугун калыбына келтирүүгө убакыт бөлүшү мүмкүн.
Well, his health has been deteriorating. He has a few different conditions health-wise.
Анын саламаттыгы начарлап баратат. Бир канча элдети бар. Менимче ал азыр эс алып, ден соолугун калыбына келтирүү менен алек болот. Дарыгерлер айгарын айтышты. Биз анын үй бүлөсү эркиндикке чыгышына абдан кубанычтабыз. Бул абдан узак убакыт болду. Дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар Жулианды колдоп турушту. Австралия өкмөтү акырына чейин чоң иш кылды.
Wikileaks сайты 2010 жылдын жайында АКШтын Ауганстандагы жана Ирактагы согуштарына байланыштуу жашыруун аскерий документтерди, ошондой эле америкалык дипломаттардын мам департаментке жөнөткөн купуя каттарын жарыялап, эл аралык деңгээлде ызычуу салган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жыл башынан бери Кыргызстандын бир катар аймагында утуру-түр сел жүрүп, адам өмүрү кыйылган учурлар да катталды. Мындай табият кырсыгынын көбөйүшү климаттын өзгөрүшүнө байланыштуубу? Алдыда кандай өзгөрүүлөр күтүлөт жана анын алдын алуу даярдык иштери кандай жүрүш керек? Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонтоев менен маектештик. Догдурбек агай, саламатсызбы? 24 июнда нөшөрлүү жаандан улам дагы Кыргызстандын бир катар аймагында сел жүрүп, мунун айынан Кадамжайда жаш бала каза болгону маалым болду. Быйыл буга чейин да жылдагыдан көп жаан жаап, сел жүрүп жатканы дагы байкалууда. Бул көрүнүштөр эмнеге байланыштуу?
Биздин Кыргызстанды айта турган болсок, жалпы дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында температура именно Тянь-Шань тоолорунда, Кыргызстан территориясында, Борбордук Азияда, даже кээ бир Борбордук Азиянын жана сыгыраак аридный зоналарында, территорияларында 1 градустан 3 градуска чейин көтөрүлдү. Ал эми кээ бир жерлерде 3 градустан да жогорулак болгон жерлер бар да. Температуранын жанакы 1 градустан 3 градуска чейин жалпы көтөрүлүшүнүн негизинде тоолордоку 4000 метрге чейинки мөңгүлөр интенсивдүү ээрип атат да. Бул жана мен айтып аткан сеп куулуштардын кетип баратканы, биринчи изменение климат жалпы айтканыбыз, ал температура көтөрүлдү деп атабыз. Температуранын көтөрүлүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр интенсивдүү ээрип атат деп атабыз. 3-чү, 4-чү сеп болуп, ошол мөңгүлөрдүн астында бүгүнкү күндө приледниковый высокогорный прорвопасный майда барат көлдөр көп пайда болуп атат да. Ошондой майда барат көлдөрдүн мына ушул жазгысын быйыл эмнегедир жаанчыл болуп, тоолордо жаан көп жаап атпайбы, ошо жаанчыл болуп жаандын көпчөсүнөн жанагындай кошумча болуп майда барат көлдөрдүн прорыв болушу жанагындай селдерге алып келип атат да.
Өзүңүз белгилегендей, адаттан тыш мындай шартта кандай иштер жасалышы керек эле?
Бизде мамлекеттик органдар бар да, служба водных ресурсов жана ирригационный системалар, арыктардын таза болушу, ошол келген нормадагы арыкка агып келген сууларды убагында ошол каналдардан, арыктардан өтүп кетиши, болбосо ошондой жанакы чакан водохранилищелар дейбизби, БСРлер дейбизби, БДРлер дейбизби, ошол жерде сууну топтоп тозуп кала турган объемду, определенный объемду чогултуп ала турган резервуарлардын болушу, именно жолдор байланышкан жана боомдун ичине окшогон жана Бишкек Ош жолунда болуп аткан жанакындай нөсөрлөгөн жаандан кийин жанагындай шагылдардын эметип калып атышы, буларга эми конечно было бы хорошо МЧС аркылуу жанакы селезащитный дамбалар урулуп калса, болбосо ошол келаткан объемду жолго таасирин тийгизбей агызып буруп чыгара турган каналдардын болушу, мосттордун болушу, бул эми само собой турмушубузду көрсөтүп атат.
Түшүнүктүү. Анан бул жаатта Улуттук Илимдер Академиясы болсун, илимпоздор болсун, кандайдыр бир изилдөөлөрдү жүргүзүп, өкмөткө сунуштама берип турабы? Анан ошол берилген сунуштамалар канчалык деңгээлде эске алынып, канчалык деңгээлде ошого шайкеш иштер жүрөт?
Кийинки 3 жылда климаттын температурный показательдери жана биз айтып коебузго сезонность деп, например жаз келди дегенде биз айтабыз фактически жана январь, то есть декабрь, январь, февраль, кыш деп, март, апрель, май, жаз деп, андан жай кетет бир. Ошондо календарын алганда бизге жай мурдакты показательдерден бир 2 неделяга 15 күнгө эрте келип атат. А ушул 2 неделяга жаздын эрте келиши мына могу жана былтыр деле билесиңер да Бишкекте жана суунун тартыштуу болбоду эле. Вот ошол ушундай климаттын температурный показательдеринин смещение болушу, смещение болушундай кулуштарга алып келип атат десек болот. Анан биз окуучулар колубуздан келишинче изилдеп рекомендацияларды берип атабыз.
Додурбек айынан ушул эле учурда буга чейин сел жүргөн аймактардын айрым жашоочулары нөшөрлөгөн жаан болбогонун көп жылдан бери же буга чейин такыр эле сел кетпеген жерлерде дагы сел кырсыктары катталып атпайбы? Анан ушул жагдайды эске алганда алдыда кандайдыр бир өзгөчө ыкмалар, кандайдыр бир мониторинг иштери өзгөчөлөнгөн шартта жүрүшү керекпи?
Кыргызгидромет деген жана 2 неделя период прогноз погоды айтып атышпайбы? Вот ошол прогноз погоданын картасы бар. Ошону менен булар уже жанакы спутниковый данныйлар менен биле өздөрүндөкү данныйлар менен биз заранее отдел бери бар ошол погоданы алдын ала эрте айтып атканда булар уже көрүш керек болчу дагы кандай поток, кандай жанакы воздушный массанын и канча скорость менен канча объем менен келатканы и кайсы жерлерге чейин жете турган ошого жараша 2-3 күн мурун может быть ушул нөшөрлө. Эми бирок алар мындай карасаң Кыргызгидромет МЧС аркылуу бул маалыматтар чыгып эле атат. Бирок булар азыр так именно кайсы ушул эле жана сиздер айтып аткан көп жылдан бери жаан жаабаган жерге нөшөрлөгөн жаандын нормадан ашык 1.5-2 сутка жаашы жанагындай селдерге алып келип атат. Бул бир. Экинчиси ошол жердеги күтүлбөгөн жанакы каналдардын, арыктардын таза ошончо сууну пропускной способности жоктугу. Үчүнчүдөн кийинки климаттын өзгөрүшү менен ошол жердеки жанакы селезащитный сооружениялардын жоктугу. Үчүнчүсү, төртүнчүсү жанакы бак дарак кийинки кездерде абдан эле азайып кетиши тоже түрткү болушу мүмкүн да.
Чоң рахмат урматтуу угарман, сиз Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонтоев менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Түмөнбаев Динабек уулу кепке тарттым.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана инстаграмда азаттык чекит kg,
тиктокто азаттык чекит org,
телеграмда жана твиттерде азаттык радиосу,
ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубузду улантабыз. Өзбек жана түрк маданиятына жуурулушкан Азиз Батыров кыргыз элинде комузчу, ырчы жана дастанчы катары таанылган. Ал көпчүлүк ырларын комуздун коштоосунда аткарат. Чевер бүгүнкү күндө балдарга комузду да үйрөтүп, бирде окуучуларды тарбиялаган устат. Бул материалды Азаттыктын Фергана өрөөндөгү бюросу даярдады.
Бул өнөрүмдү, дегенде чыгармачылык жолумду мен ар дайым ошо эки элдин достугу үчүн, эки элдин ынтымагы үчүн деп арнаганмын.
Эки улуттан бириккен үй бүлөдөн чыккан Азиз Батыров бала чагынан бери комуз чертип ырдайт. Ал Ош облусунун Кара Суу шаарында төрөлгөн.
Бул өнөрүмдү, дегенде чыгармачылык жолумду мен ар дайым ошо эки элдин достугу үчүн, эки элдин ынтымагы үчүн деп арнаганмын ушул өмүрүмдүн бардыгын. Мен ошол үчүн уулумдун атындагы өзүмдүн каныман жаралган уулумдун атын ынтымак деп койдум. Мунун чоң себептери бар. Адамзат патриоттолугун иш жүзүндө көргөзүү керек деп ойлойм Тайчыбек. Ошол үчүн ар бир адам өз мекенин биринчиден сүйүүсү керек. Мен эч болбосо ырларым менен сүйүп атамын. Мен ырдап сүйүп атамын. Мекенимди сүйүп атам ырларым аркылуу. Анда мен азыр сахнага чыгуу алдындамын. Азыр учурда обоном бизге таандык, сөзү Мырзайым Айтымбетов деген карындашыбызга таандык. Алга Кыргызстан деген чыгармамды ырдаймын. Азыр атайын ушул чыгарма үчүн бизди дагы Ошко чакырышкан.
Кыргызстан, менин Кыргызстан, калымдык менин Кыргызстан, ана туу көйгөн элеген, эгемен менин Кыргызстан.
Өзбек жигит Азизбек кыргызча обон созуп, көпчүлүк чыгармалары Кыргызстанга арналган. ырдагандан башка элдик дастандарды дагы чоң чеберчилик менен айтат.
Канча жолу чет өлкөгө бардым, кыргыздын желегин көтөрүп бардым. Ошондой эле шакирттерим, азыркы учурларда шакирттерим менен Казакстан, Туркия, Ташкент, Өзбекстанга, ошол өлкөлөргө барып, ар биринде биз жеңилген жокпуз. Ар биринде шакирттерим гран-прин алышты. Мен ошондо дагы мисалы эч кимден эчтеке күткөн жокмун. Ооба, мени эл 500дөй, 1000дөй адам аэропорттон тосуп атты, чек арадан тосуп атышты бизди. Шүгүр, элим бар экен, элимдин тосулганы андан бийик. Бирок өкмөт өкүлдөрүнүн бирөөсү да басып келген жок. Бирөөсү да мени чакыртып бир неме кылган жок, мен ага таарынбайм, милдет кылбайм. Бир күн баары бир менин эмгегим бааланат деп ойлойм.
Чебер башка улуттун өкүлү кыргыз чыгардаса жагымдуу кыларын, ал эми өзү аткарган чыгармалар кыргыз ырчыларынан өзгөчөлөнбөстүгүн айтат. Батыров комуздан башка урма аспаптарды жана казак элинин домбырасында кол ойнотот.
Анда мен буюрса Бишкекте филармонияда концерт берем, ошондой эле Ошто берем концерт. Деги эле улуттар аралык достукту бекемдөөгө багытталган чоң чыгармалар аткарылат. Ошол музыка аркылуу эч болбосо мен ошол достоштурууга аракет кылам.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. 2010 жылдагы апрель окуясынын катышуучулары президент Садыр Жапаровго кайрылып жер сураганы бөлүнгөн ал жерге мурдагы президент Курманбек Бакиев фабрика салып берери жакында белгилүү болду. Бул окуя коомдо азыр талкууланып жаткан жаңылыктардын бири. Арай көз чарай берүүсүндө ушул темага кайрылдык. Студияда Мекен Шейиттери коомунун төрайымы Нурия Айдабосунова, Айкөл Таза коом уюмунун мүчөсү Чынара Максутова жана саясат талдоочу эксперт Орозбек Молдалиев болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Урматтуу коноктор, келип берген сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Менин алгачкы суроом, мына Нурия эже, сиз балаңызды жоготтуңуз, Чынар айым, сиз бир тууганымды жоготком деп айтып атасыз, ининиңизде. Ошол мамлекет тарабынан апрелчилерге кандай колдоо, көмөктөр бар азыркы тапта? Анан буга чейин кандай мындай колдоолор, көмөктөр болуп келди? Ушундан баштасак, кимиңизде жооп бересиздер? Сиз баштай бересизби, Чынар?
Саламатсыңарбы? Мамлекет тарабынан 2010 жылдан бери компенсация, лагерге жөнөтүү, курортко жөнөтүү жана ошко ошондой эле немелер болуп келген. Азыркы тапта эч кандай эмес жок мамлекет тарабынан.
Эч кандай жардам жок.
Балдардын жана жөлөк пулу төлөнүп атат, а так башка немелери жок.
Балдардын жөлөк пулу ошо канчадан эми? Ал же эл катары элеби?
Эл катары эле. Где-то 2000 бир нерсе 3000 тегерегинде.
Ошондой. 2010 жылдан кийин бир үй салынган, ошол үйлөр бирден квартира берилди беле?
Берилген. Бардык 87 балага берилген.
87 балага берилген. Бир комната. Эми ушул суроодо ушул жер алып фабрика салуунун зарылдыгы эмнеде болуп атат? Ушундан баштасак.
Зарылдыгы анткени биздин мурунку коом башчыларыбыз биздин үнүбүздү жеткирбей, только өздөрүнүн кызыкчылыгын эле ойлоп келген буга чейин. 14 жыл болду, эч кандай результат жок. Только өздөрү кирет 5-6 киши, өздөрүнө көйгөйүн чечип чыгат, а биздики биякта эле кала беребиз в сторонке.
Биздики болгондо ошондо
калган мүчөлөр,
калган мүчөлөр,
калган мүчөлөр.
Канча киши бар эми калган жалпы?
Башында 87 болчу, каза болгондор, андан кийин кошулуп 100-113 ушундай келет да.
Каза болгондордун саны 87 болчу, а кийин жаракат алып улам кетип отуруп азыр 70 ден ашты да. Где-то 200 ден ашып кетти. каза болгондо. Вот ким Чынар айтып туура айтты. 10-нчу жылы силер билесиңер, баягы элдик революция болгондон кийин фонд түзүлгөн да. Себеби кыргыз эли жапырып көтөрүлүп ошол тушта баардык адамдар каралашкан да материалдык жактан. Ошол чоң фонд түзүлгөн да, ошол фонд эсебинен ар бир семьяга миллиондон деп айтпады беле, миллиондон однокомнатный квартирадан берилип жөлөк пул берилип ушинтип каралып турганда азыр ал жок, себеби фонд жок, эчтеке берилбей калды.
Эми азыркы эми мынау кайрылууга кандай карайсыздар? Мына эми фабрикага жер бөлүнүп атыптыр, Курманбек Бакиев ошол жерге бир ишкана салып берет деп атат, канчалык
бул жерде
мыйзамдуу деген моралдык
кызыктай акыбал болуп атат. Биз мисалы мен мегенишейиттердин өкүлү катары сотто 6 жыл отурдум. Мына Чынара деле билет баары эле отуруп ошол жерде 6 жылда каралып атып, көпкө чейин каралып атып, биздин сот эмнеге мынчалык 6 жыл созду, таң каласың, заочно чечишти, күнөөлүү 30 жылга деп кесилди дешти, буйрук бергени анык, моунтип качып кетти. 14 жылдан кийин эми үчүндүр кандайдыр бир кыймыл аракеттер таптакыр башкача болуп калды. Биз эми ойлогонбуз, апрель элдик революциясы жеңгенден кийин жаңы жана балдарыбыздын оюндай болчубуз да, эми революция жеңгенден кийин жаңы жашоо болот, эл өзгөрөт, бийлик өзгөрөт, алар накта таза адамдар келет деген ой менен башталган да бул кыймыл. Тилекке каршы андай болгон жок, баары эле баягы эски жолубуз менен кетип баратабыз. Бийликке жеткендердин баары тең эле жанагындай башкаруу системасында көп катачылыктар кетип атат, ошондуктан ушундай акыбалга келип атабыз да. Анан элди ушундай акыбалга чейин жеткизип коюшту жанагындай карапайым үй бүлөлөр, мына мисалы биз, баласы бар, неберелери бар, жалгыз кой аялдар, мынакей жанагынтип эчтеке каражат бөлүнбөсө, багып аткан адамын жоготуп атса, анан нараазычылык пайда болот да, түшүнүктүү болот.
Ошондон улам болуп атат.
Ошондон улам болуп атат. Анан ортодогу адамдар дагы муну абдан усерип атышет. Анан Бакиевди болсо аны күнөөлүү эмес катары көргөзгөнгө бир аракеттер болуп жатат, кандай сезилип атат да. Вот кандайча күнөөлүү эмес, эгерде ал президент болуп турса, ал деген ант берген, элимди сактайм, жеримди сактайм, элимди багып алам деген ант берген адам жанагы конституцияга колун коюп. Анан биздин балдарды 7 апрелде тетиги сепаратисттерден же болбосо тетиги сырткы душмандан эмес, Чаламандын чак түшүндө борбордук аянтта келип, мен ошого абдан таң калам, ушул суроону дайыма берем, эч ким мага жооп бербейт. Соттор ушул суроону берген да.
Ооба, рахмат сизге. Орозбай бай, мына ушул маселе кун деп атат да, ушул кун маселесине кандай карайсыз? Негизи эми ошол Курманбек Бакиев сот тарабынан 30 жылга кесилген да, юридикалык жагынан алганда эми ал киши мындайча айтканда кесилген адам да. Бирок ошол эле убакта мына кыргызча жагын дейбизби, кун деп атабыз, ошол кунду алууга апрель окуясынын катышуучуларын түздөн түз катышкандар, каза болгондордун туугандары ошо кун аркылуу кандайдыр бир ал кишини реабилитациялоого мүмкүн дегендей, макулбуз дегендей пикир айтып атышат да. Ушуга кандай карайсыз?
Кун реабилитация кылбайт. Кундун настоящий мааниси боюнча киши өлтүргөн кишини өлтүрсө болот, биринчиси мааниси өч алыш үчүн. Экинчиси, жок, муну өлтүрбөйм, кун төлөсүн десе, анан кунду казыят апрелдетет.
Казыят
бул атайын адам болот, ошол эсептеп бүгүнкү күнгө ар бир адамдын куну баланча күмүш менен эсептейт алар, баланча күмүшкө татыктуу деп. Биздики светский мамлекет, анан кунду биздин муфтият определить бере албайбы?
Мыйзам жагы кандай болот
ага? Светский мамлекет бул жерде мындай да, ал жанагы 30 жылга кесилгендигин кун төлөсө атменетет деген сөз эмес ал.
Кун төлөгөн күндө деле.
Жок, биздин мыйзамда жок да, кун төлөсө тиги соттулугун алып салынсын деген. Бирок эми соттуранын жолун табышы мүмкүн деңизчи ал?
Бизде баары мүмкүн.
Албетте, жанагы бул айла жоктон айтып аткан сөз да. Деген фабрика салып берсе, анан завод салып берсе деген
жашоо соң болот дегендей.
Эми ал албетте баягы эптеп оокат кылалы дегенден келип чыккан сөз да. Болбосо анан экинчиден ошол тиги салып берген фабрикасы, продукциясы иштейби, кандай болот, булар кубарып болбойбу, эмне болот деген
ошону да сурайбыз го.
Ошондорун эсептеш керек да. Бул баягы бир сөз келгенде айта турган сөз да. Кундун түрлөрү бар анын.
Адамдын өмүрү канчага бааланат,
кызык. Ошон үчүн жок, ал Куранда түз айтылган менен гана чечим чыгара алат. Куранда анан хадисте. Анан биздин сотторго окшоп мындай жок ал жерде. Анан ошол ошонусун баланчадан төлөп берсин десе, ошого макул болобу деген маселе бар. Ошону төлөп бере алабы ошондо? Анан мен 30 жылдыгымда атменитет келе дейт деп чыгат андай болсо. Мен ал адегенде пожизненный болгонда. Андан кийин анын кой пожизненный болбойт экенде анын 30 жыл кылат. Анан 30 жылда дагы бирдемеси кошулуп, анан минус болуп. Бул жерден Бакиев, Жаныш менен Курманбек Белоруссияда, Максим Улуубританияда болуп калгандардын баары эле явышын бараткым келип эле жашап атышпайбы. Анан бул жерде бул айта турган маселе мындай да. Мен ошол апрель окуясын кантип унутуп атабыз? Ушундан башташыбыз керек да сөздү. Кырчында жаш балдар, моула адилетсиз бийлик, силер мооларды чыгаргыла түрмөдөн, оппозициондорун камап салыңар деп баргандан анан баарын атып салып атса, ушуга кандай кечирим болушу мүмкүн? Буга кандай кун төлөсө дагы бул кечирим бербей турган нерсе?
Рахмат. Чынар айым, мына ошол негизи Курманбек Бакиевди азыр айтылып өттү го, мына ошол кантип унутабыз ошол өлгөн балдарды, ошолордун элесин кантип унутабыз деген маселе болуп атат да. Анан ошол окуя эмнеден улам келип чыкты деген чоң эми ага чейинки тарыхы бар. Анан ошол эле убакта мисалы эми ошонун аркасы менен мына бир ишкана деп коелу, ал салынабы, салынбайбы, салынса иштейби? Ошону дагы азыр сизден сурайм го. Ошол негизи Курманбек Бакиевди реабилитация кылуу аракети деп түшүнбөйсүздөрбү?
Жок, кандай эмес.
Эмне себептен?
Реабилитация эмес, анткени баягы бизде усупбей сүйлөшкөндө, Бакиев менен туугандар менен сүйлөшкөндө ал киши айтыптыр: мен Кыргызстанга барып деле келбейм, картайып калдым. Ушул балдарды убактылуу өкмөт колдонуп аттырды, ушу туура эмес. Мындай да версиялар бар да. Ошолордун баягы тирүү кезинде кунун берип кечирим сурайм деп ушундай эмелери бар да.
Салынган күндө дагы ошону иштетип кетүү кандай деп ойлойсуң? Мына ишкана иштетиш деле мисалы оор да. Анан жана усупбиди айтып атасыздар, мисалы Темирлан Султанбеков айтып атат да, ошо бир туугандары менен бир туугандарына каттаптыр деп. Анан ошо кантип иштейт, канча акча салынган атат? Сиздер эмне пайда табасыздар мисалы?
Ал үч бир тууганын же эки бир тууганын каттаткан себеби, бизде буга чейин тиги эме коом партия түзүп алып эле 2-3 киши эле чечип келген. Анын койгон себеби, аларда эч кандай эмеси жок аяка койгондо деле. Биз чечебиз.
Ошо сиздер кантип чечесиздер? Анан табылган пайданы кантип бөлөсүздөр, эгер пайда тапсаңыздар?
Пайда тапсак, түшкөн пайданы эле бухгалтерибиз болот, канча түшүп атат, эмне болуп атат, ошолор эсептеп, ар кимдин зарплатасы болот, биз наблюдать этебиз. Аякта советте бар, мен совет директоровдо. Биз өзүбүз чечебиз, жалгыз эле усупби чечпейт аякта.
Ошо фабрикага
биз усупбиге ишенип, ишенебиз 100%. Анткени 2 жыл бул усупби биз үчүн жүгүрдү. Анткени бияктагы биздин эмелер такыр иш кылган жок да. Только өздөрү эле проблеманы чечип келди. Үй, квартира, бирге жумуш бер, акча бер менен алек болушту да булар. Биз ушундан тажап усупбиге кеткенбиз, таза коом деп. 14 жылдан бери ушу келип атат да. Бүт тарыхты карап көрсө эле ушу да.
Нурезеке, биз мындай бир ошо апрелчилердин, апрель уюмунун башын бириктирген бир ассоциация бар, э? Биздин түшүнүгүбүздө, э? Ошо ассоциация эмне, кандай?
Ошол
айтсаңыз, ошо азыр нааразычылык болуп атпайбы? Чиңиздерде эмне себептен келип чыкты ушундай нааразычылык?
Мен жана башында айтып кетпедимби? Жанагындай мамлекет Атамбаевдин тушунда ошондой фонддун эсебинен постоянно элдерге жаракат алгандарга, өтүп кеткендердин семьяларына жанагындай көмөк көрсөтүлүп турган. Ал жерге атайын комиссия иштеген, мамлекеттик комиссия. Анда Каптагаев председатель болчу бир мезгилде, андан кийин өзгөрүп турду да председательден. Вот пока ал фонд бар кезде, акча бар кезде момунтип бөлүштүрүлүп аткан. Эң акыркысы мына жалда эме кетети Туңгучта 12 квартира калыптыр, аны мына кийин жарадарларга таратып бөлүп берди да. Эми ал жоголду, жок болду да. Ушинте логично болуп атат, эмне кайсы эсептен элге жардам көрсөтүлөт? Жок да эчтеке.
Демек ошо Алмаз Атамбаев бийликтен кеткенден кийин абалы оорлоду десек, ошондон кийин каралбай калды.
Ошондон кийин каралбай калды. Жээнбековдун тушунда болсо ошондон эптеп септеп адагы ага да киргенбиз да, ушинтип айтып ай. Давайте айтпадык белек. Мына жерде тиги эмеден бери чыккан эме бар, газетага жүрөт. Бакиевдин момунча каражаты деген госкомимуществага өткөн. Мына ошонун эсебинен карабайсыңарбы, айланайындар? Муну биз чыгарган жокпуз. Тетиги 19 жылы кайсы газет экен бул? Мына багытта жүрөт. Мына жерде Бакиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү улутташтырган мүлктө 13,12 миллиард сом алганы тууралуу жогорку кеңеште мактанып айтышты дейт госкомимущество. Анан мына ушул каражаттарды негизи бизде мынаунча таап атабыз, мынаунча доход киргизип атабыз, бюджет мынаунчага толду деп айтып атышпайбы? Раз айтып атса, Давайте ошону ошондон каралашкыла да. Мына мындай семьяларга каралашыш керек да, туурабы? Булар жанын берди. Эмне дейбиз аны? А андай болбогондон
сиз ошо апрелчилердин башын кошкон ассоциациянын төрайымы катары азыркы бийликке кайрылдыңыздарбы эле мисалы?
Вот, ал азыркы бийликке да кайрылганбыз, мындан мурунку аларга да кайрылганбыз. Биз эми кайрылып эле келатабыз кайрылууга. Кайрылганды үстүндө.
Ага, сиз эми мына мамлекеттик органдарда иштеп калбадыңыз. Ушул маселе кандай мындай расмий түрдө мамлекеттик уюмдар тарабынан дейсизби? Бюджеттин эсебинен дейбизби, кантип чечилиш керек эле системдүү түрдө? Мынтип ар кимдерге мынтип барбаш үчүнчү
өкмөт чечим кабылдаш керек болчу да. Ушул апрелдин уюмдар бар буларда, 3-4 уюм. Ушуларга мындай деген каражат жардам бөлүнүп турулсун мамлекеттин бюджетинин эсебинен деп. Анда мамлекет жардам болуп кетпейт. Ошол балдардын аркасы менен эл бийликке келди. Ошол балдардын аркасы менен кийинкилер келип атышат. Анан кийин бул кийинки жаштар эмне менен тарбиялайбыз биз? Өлгөн өзүнүн шору экен деп коебузбу? Бул туура эмес саясат болуп калат. Бул жерде патриоттук тарбиянын маселеси бар бул жерде. Ошон үчүн буларга жардам берип турса, алар кийинки жаштарга да биз бирдеме болуп калсак, бала бакырабыз, үй бүлөбүз талаада калбайт экен, эч ким карабай койбойт экен деген маселе. Ушул жерден ошон үчүн муну ойлонуп туруп, карап туруп, анан кийин чечип коюш керек болчу. Атамбаев макул, өзү баягы состоятельный киши. Өзү бийликте турганда ошол кезде УЗА комитети коюш керек болчу да. Анан кийин ал жерде маселеси бар, бирок сотторго деле соттор мыйзамдын чегинде карап койгула деп коюш жаман сөз эмес да ал. Мыйзамды бузгула дебесин. Мыйзамдын чегинде бул бизде мындай болуп атпайбы? Сот бийлигинин көз карандысыздыгынын жогунан көп маселелер бизде чатак болуп аткан ошондон. Нары карап, бери карап, анан өйдө карап, ылдый карап, анан кыргызча чечилип калган жерлер болуп атат бизде деле. Соттун председатели өзү деле айтпады, сот бийлигибиз, биздин проблемаларыбыз көп болуп атат деп. Өзү деле моюнга алып атат. Ошон үчүн бул баягы демократиялык коом курабыз, адилет коом курабыз дегени сот бийлиги өз алдынча болмоюнча, көз карандысы болмоюнча курулбайт ал коом. Жөн эле утопия ал айткан сөз.
Ушул маселенин тегерегинде бир бизде даярдаган сюжетибиз бар эле, азыр ошого көңүл бөлсөк анан андан кийин талкуусуп атабыз.
Министрлер кабинети 29 майда 7 апрель ынтымак ачык акционердик коомуна 1.6 гектар жери бөлүп берүү чечимин кабыл алган. Акпресс агенттиги жер тилке тигүү фабрикасынын курулушу үчүн берилгенин, ага 1 млрд сом инвестиция салына турганын жазды. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине 22-июнда курган маегинде 2010-жылдагы апрель окуясында жабыр тарткан адамдар Бакиевден кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айтты. Президент апрелчилердин алгачкы кайрылуусун четке какканын да кошумчалаган.
Арадан бир топ убакыт өтүп, былтыр күз айларында дагы келишти. Биз Бакиев менен сүйлөштүк, ал бизге 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убадасын берди. Бизге жер бөлүп бериңиз, биз абдан кыйналдык, алды чет өлкөгө тентип кетишти. Артыбыз жумушсуз кыйналып жүрөбүз деп суранышты. Акыбалдарын байкасам чынында эле кыйын экен. Ортодо убактылуу өкмөт тарапка бир топ нааразычылык сөздөрдү айтышты. Кыскасы, эски жараны козгобой эле койгула. Өткөн өттү, кеткен кетти, унуталы дедим. Баарынын акыбалын карап туруп, бир чети бормурса, экинчи чети 200 үй бүлөгө шарт түзүп берем деп атса, жакшы экен деген ойго келип, 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бердим.
Мамлекет башчы апрелчилер менен Бакиевдердин сүйлөшүүсүнүн кабары жоктугун айтып, эгер фабрика курулбаса, жерди кайра мамлекетке алып коёрун да билдирди. Кыргыз өкмөтүнөн 1.5 гектар жер алган 7 апрель ынтымагы коому мындан 2 ай мурун 2024-жылы 8 апрелде түзүлгөн. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Усупбек Шеримбаев Facebook-тагы Айкөл таза коом баракчасындагы кайрылуусунда Курманбек Бакиевге жолугуп келгенин тастыктаган.
Биз ошо бардык, материалдык, моралдык компенсация боюнча сүйлөштүк. Кудайым буюрса бизге фабрика салып берет.
Бирок биз аны менен байланышканыбызда Бакиев менен эмес, анын бир туугандарынын балдары менен Кыргызстандан жолукканын кабарлады.
Бакиевдин туугандары чыгып, ошолор менен жолугуп туруп,
биздин туугандары болгондо кимге жолуктуңуз ошол?
Инисинин Бакиевдин баласы болуп калат.
Жаныш Бакиевдинби же кимисинин?
Бакиевдин инисинин баласы болом деп ошону өзүн таанышкан да.
Алар жанагы фабриканын курулушуна канча каражат бөлөбүз деп атышат. Суммасы белгилүүбү?
Суммасы белгилүү эмес, ошо по ходу строительства айтабыз дедик.
2010-жылдагы апрель окуясынан жабыркагандар, каза болгондордун жакындарынын баары эле Бакиевден кун төлөтүп алуу аракетин колдогон жок. Акпресс агенттиги 7 апрель ынтымагы ачык акционердик коомуна бериле турган жер Чүйдүн Ак жол айылында жайгашканын жазды. Биз анда көрсөтүлгөн даректи таба алган жокпуз. айыл жетекчилиги Ак жол айылынын аймагынан апрелчилерге жер берилбегенин, бирок аэропортко бараткан жолдун жээгинен бөлүнүшү мүмкүн экенин билдиришти. Айбек Бүйбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Мындай суроо болуп атат да, ушул чечим кантип кабыл алынган да, ошо Бакиевтер менен барып бирөөлөр жолугуп атпайбы мына? Ушул чечим кандай кабыл алынды эле, эмне себептен ушундай Бакиевке кайрылабыз дегендер же Бакиевтер тараптан ушундай сунуш болдубу, ушуну ким айтты
ба? Сиздер барып жүрбөдүңөр беле, ар бир мүчө коомдон 1000 сомдон чогуз кылак кунун төлөп берсин деп.
Биз
мекен шейит коомунан ушундай болгон.
Кандай?
Аны подтверждать берет. 1000 сомдон чогуз кыла. Жанагы арест кылган эмелерин сиз айткансыз. Нурияжа антпең сиз айткансыз. Даже ошо келиндер подтверждать этип берет 1000 сомдон которгону сизге. Кунун төлөтүп эметебиз деп акча жетпейт, биздин коомдо акча жок деп 1000 сомдон чогултургансыз.
Кыргызда жакшы сөз бар. Калпты чынды айтса чынчы чайга жетпейт.
Жок.
Бул сөз кыргызча, жана сиз айткандай кыргызча кун төлөтүп алабыз деген сөз кыргыздардын арасында жүрөт да. Это биз чыгарган жокпуз. Вот. Бирок мисалы мен үчүн, биздин коом үчүн, мекен шейиттер үчүн бул просто эч кандай нонсенс нерсе да. Биз андайга эч качан сурабайбыз дагы. А мынау 1000 сом деген это просто сумасшествие. Ну ладно, это твое мнение, ради бога. Аны сурай бер любой жерден.
Ошо анда сиз деле небереңиздикин тартып албадыңыз беле келиниңиздин квартирасын?
Кандай келин?
Бербей койгонсуз, сиз өзүңүз.
Жок, сатылган да, сатылып бөлө
алмайсыз. Ошо сатылганга чейин сиз по закону келиниңиз отуруш керек бул жерде, сиз эмес.
Ал келин эмес.
Сиз азыр мекен шейитиндеги эмес эмес.
Ал 2009 жылы ажырашып кеткен менин балам менен. Ал документ бар.
Келиндин телефондору бар.
Сүйлөшсө болот. Ажырашып кеткен, анан 13 жыл ана разведённый.
Ажылдап бакыт коркутсаңар келбей деле
калат. Ошо эми бул ички маселелер го.
Ошо да
бул. Негизги маселени айталчы, ошо сиз жанагы суроого жооп бере аласызбы? Ошо кимдер барды, кандай сүйлөшүү болгон, ошо мындай ачыктай аласыздар.
Биздин мына коомдо ушундай баягы биз доверие жок болуп калды да биздин баягы түзүп алган мекен шейиттерине. 14 жылдан бери эле буларга ишенип келдик да. Булар бизди астына салып эле торпеда кылып өздөрүнүн эле проблемаларын чечип келди да. Бизге үй бер, акча бер. Булардын балдары за граница окуду, алдыңкыларынын үйлөрү бар, көптөгөн нерсени тияка кирип эле өкмөт менен чечип чыгышкан булар. Азыр эми бул вопрос усуппей бышырып дайындап койгон вопрос. Булардын пользасына чечилбей, булардын көйгөй ушу болуп атат. Буларга жетпей калды Бакиевдин берген эмеси. Ошон үчүн булар ызылдап атат. Эмне 14 жылдан кийин эми эле коом түзө алабы? Чачыратып койгон коомду эми түзө калышабы булар? Кептин баары ушундай болуп атат. Бакиев берген акча буларга тийбей калып атат.
Бакиев,
Усуппийге тийет. Анткени Усуппийди тандаган себебибиз Усуппий ак таза алып келе атат.
Канча киши бар ушул коомдо эми?
Бизге 90%го эми 90% келиндер, аталар балдарын жоготкон бизде.
90%
бизде.
Тизме бар, э?
Тизме бар.
Ошо акционердик коомдо канча, ошо канча киши түздүң?
Азыр 200.
200.
200 киши бар. Именно балдарын жоготкон, күйөөлөрүн жоготкон, кара кагаздары бар, тяжёлый ранение алгандардын баары таза коомдо.
Ошонун баары макул болдуңуз
да? Макул болду.
Ушуга макул
болуп эле
силер мамлекетке же башка уюмдарга кайрылбай эмне үчүн ошо Курманбек Бакиевке кайрылып атасыз?
Мамлекеттен эчтеке чыкпаса, жалаң эле 5-6 биздин бул мүчө эмелери чечип алса.
Макул, алар өзүнүн ишин бүтүрүп атыптыр сиз айткан боюнча. Өзүңүздөр кайрылган жок белеңиздер деген суроо да. Өзүңүздөр
кайрылып эле келген. Кайрылып эле даже счетторду ачып эле силердики булуңар бар, апрельскийдин счету бар. Анан мунусу бар деп эле келгенде аны биз карапайым эл бирин да көргөн жокпуз. Ушундай немелерге
кандай кылыш керек Орозбой агай? Абалдан кандай чыксак болот? Анан мунун келечегин кандай көрүп атасыз ушундай иштер?
Бул жакшы уюштуруучунун жоктугунан болуп атат да. Бул нааразылык ошондон чыгып атат. Ар ким өзүнүн маселесин чечип алып калгандарына жетпей калса ошондой болот.
Анан чечилген жок ушул күнгө чейин эчтекебиз.
Экинчиден коллегиалность жок болгондо коомдо. Ошол принцип менен мына мамдагы иштейлик, мамда чечим кабыл алдык, мамдай болду деген айкындык болгон жерде ушундай болуп чыгат. Жана сиз сурап атпайсызбы тиги кандай болосуңар, акционердин коом барбы тиги деп. Бул ар жактагы проблемалар деле алдыда. Себеби дегенде биз мыйзам менен жашаганга көнгөн эл эмеспиз. Кызыкчылык менен эле жашаганга көнгөнбүз да. Мына ушул ушундан көрүнүп атат. Баягы обычно адамдарды кайгылуу окуялар бириктирет да. Бул жерде баягы бир аз унутулгандан эле мамдай ар ким өзүнүн кызыкчылыгын козгоп, өзүнүн эмесин коргоп, талаш тартыш чыгып, тигил алып алды, бул алып болду деген сөздөр ошондон. Ошон үчүн бул жерде мындай кылыш керек. Ошо ажырашып кетсе ажырашып кете берет, буларга айта чогулушуп отуруп кинесин ачып, эч ким жок, өздөрү отуруп эле келели момундай кылалы, могул мындай экен, калыс эмес, муну алалы, могулдарды момундай шайлалы деп туруп бирикпесеңер болбойт. Жаман атысы баарыңарга калат бул жерден. Ошон үчүн ойлонгулайлы анайындар.
Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз 2010-жылдагы апрель окуясына байланыштуу талкуубузду өткөрдүк. Бизде конокто Мекен Шейиттер коомунун төрайымы Нурия Айдабосунова, Айкөл Таза коом уюмунун мүчөсү Чынара Максутова жана саясаттануучу эксперт Орозбек Молдалиев болду. Сиздер менен мен Кото Торбаев болдум. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу көрөрмандар, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдина Бүл алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Thank you.